Mums šodien jau bija video konference ar visu izglītības iestāžu direktoriem, kāda ir sajūta izglītības iestādēs, jo diezgan daudzās ir kontaktpersonas. Viņu mācību darbs notiks klātienē, protams, ievērojot visas epidemioloģiskās prasības skolotājiem un arī skolas darbiniekiem, kuri to vēlēsies, piedāvāsim veikt testus vai analīzes. Izglītības iestādēm, protams, tieši saistīt arī sporta skola, pulciņu darbs. Šobrīd, protams, tās, kas ir kontaktpersonas, un diezgan daudz ir arī bērni, tie pulciņus neapmeklēs, ja nav situācijas, ka pats pulciņu vadītājs ir kontaktpersona. Pārējās nodarbības notiks. Par tekstilu uzņēmumu ir tā, ka mēs esam sazinājušies ar Jāni Mežu Gaili, uzņēmumu vadītāju. 10 dienas uzņēmums būs slēgts. Šodien notiek tur vēl pakošanas darbi, lai sagatavotu produktu eksportam. Mēs esam sakontaktējuši ar mūsu sociālo dienestu. Ja būs nepieciešamība, mēs izsniegsim krīzes pabalstus darbiniekiem, jo es saprotu, ka kontaktpersonām būs slimības lapas, bet nav zināms, kas būs ar pārējiem. Un ļoti daudziem darbiniekiem ir bērni, skolas un bērnu dārza vecumos.